Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Eugen Urușciuc. Bine v-am regăsit în această zi de miercuri, 26 octombrie. Timpul probabil mai întâi, meteorologii promit și pentru astăzi vreme frumoasă. Soarele va continua să bucure locuitorii Republicii Moldova. Valori cuprinse între 17 și 20 de grade vor fi în nord și până la 21 Celsius în regiunea de centru. Și în sud va fi în general o zi însorită, cu temperaturi ce vor atinge pe alocuri chiar și 22 de grade. Pe cuprinsul acestei emisiuni, decizia de a institui stare de urgență economică în regiunea transnistreană îi va afecta într-o măsură mai mică pe locuitorii regiunii, întrucât decretul pretinsului lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, este mai mult un mesaj pe tema energetică adresat Chișinăului. Într-un interviu pentru Europa Liberă, fostul vicepremier pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, spune cum afectează criza energetică Transnistria și ce scenarii ar urmări Moscova în regiunea estică a Republicii Moldova.
Probabil moldovenii sunt singuri din toată Europa care au de achitat facturi la energie mult peste puterea lor de cumpărare și statul este mult prea sărac pentru a compensa aceste diferențe.
Urmează un interviu cu fostul vicepremier pentru reintegrare, Alexandru Flenchea. Situație financiară dificilă la Universitatea de Stat Grigore Țambalac din Taraclia, instituție care a evitat fuziunea cu Universitatea Ioan Creangă din Chișinău în procesul de reformare a universităților din Republica Moldova. Administrația instituției spune că angajații nu și-au ridicat salariile de 2 luni, iar universitatea riscă să se închidă. În continuare, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online. Așadar, după cum spuneam, urmează un interviu cu fostul vicepremier pentru reintegrare, Alexandru Flenchea. Cristina Popușoi l-a întrebat mai întâi pe interlocutorul său dacă era de așteptat ca malul drept să se pomenească cu reducerea considerabilă a energiei electrice furnizate de centrala de la Cuciurgan din stânga Nistrului, care e controlată de o companie rusească.
Nu este în interesul lor să reducă livrările de energie electrică mai drept, pentru că așa fac bani efectiv din aer sau din gaz gratuit. Dar, atenție, accent, gaz gratuit. Această afacere merge doar din gaz gratuit, sau mai bine zis, gaz al companiei Gazprom furnizat Moldova Gaz și furat efectiv de la Moldova Gaz. Și evident că nu mai pot face banii ăștia substituind gazele naturale cu alt combustibil, fie că e păcura cumpărată la preț adevărat, preț real, sau cărbune la fel importat și stocat la preț real. Deci reticența administrației din stânga Nistrului de a ne mai livra energie electrică în volumele necesare, pentru că afacerea nu e la fel de profitabil. Cumpărăm de la ei energie electrică ieftină, deja nici mai putem spune ceva mai ieftin, pentru că într-adevăr e ieftină în raport cu ceea ce este la vecinii noștri, dar totul are o explicație. Este ieftină exclusiv pentru că e produs din gaz natural gratuit. Atenție, mai zice, așa zisul premier Rosenberg, șeful executivului din stânga Nistrului Rosenberg, sistemul electroenergetic al Transnistriei, din păcate, zice el, este atât de tare integrat cu cel al Republicii Moldova și cel al Ucrainei, încât nu poate funcționa izolat. Nu poate funcționa izolat pentru că face parte dintr-un circuit integru închis. Circuit care cuprinde tot sistemul electroenergetic al Republicii Moldova, pe ambele maluri ale Nistrului, dar și sistemul electroenergetic al regiunii Odessa. Dacă scoatem oricare din aceste trei componente din circuit, care întreg sistemul, respectiv, nici nu este în interesul lor să nu mai aibă Republica Moldova, malul drept al Republicii Moldova, deloc energie electrică, lucru care, dacă vreți, îmi sugerează că așa, la limita de supraviețuire, la limita de rezistență a rețelelor noastre electrice, noi totuși vom ieși din această iarnă, întrebarea este de preț, inclusiv în bani, calculat în bani.
Domnule Flenchea, dar credeți că Moscova ar sacrifica, să zicem așa, regiunea transnistreană doar ca să o scoată din această ecuație revoluție electroenergetică și să dăuneze cumva malului drept al Republicii Moldova și regiunii Odessa din Ucraina?
Această întrebare are două răspunsuri perfect valabile și, dacă vreți, contradictorii doar la prima vedere. Primul răspuns este Moscova ușor sacrifică orice atunci când are un scop și un obiectiv mai mare în față, cu atât mai mult că au fost precedent în război, așa numitul război al gazelor între Moscova și Kiev din iarna anilor 2009-2010, Gazprom, Federația Rusă, a mai lăsat Transnistria fără gaze naturale. Cred de aproape două săptămâni stânga Nistru a fost absolut fără gaze. Mai drept, noi am primit din Ucraina, ucrainenii au putut să ne compenseze căderea presiunii în conductă, Transnistria a rămas fără gaze în mijlocul iernii. Deci înghețau la propriu, totuși continuau să producă energie electrică din combustibil alternativ, cărbune și păcură, furnizând și nou. Moscova nu a ezitat o clipă să sacrifice Transnistria de dragul unei mize mai mari, cea a sistemului de transport de gaze din Ucraina. Iar al doilea răspuns este că Moscova, concret, în actuale condiții și în actuale circunstanțe, Moscova nu neapărat sacrifică Transnistria. De fapt, dacă vă întrebați în vară cum s-ar putea să facă Moscova ca să primească gaze naturale doar stânga Nistru și restul Republicii Moldova să nu aibă gaze, uitați-vă la situația pe care o avem acum, efectiv am ajuns la asta. Stânga Nistru este aprovizionată cu gaze în volumele necesare. Ei nu duc deficit de gaze naturale. Noi suntem cei care am rămas efectiv fără gaz, pentru că în câte spari suntem, acel puțin pe care îl mai primim, cea mai mare parte suntem nevoiți să lăsăm tot în stânga Nistrului ca să primim în continuare, zic, în stânga Nistrului, acolo la centrala de la Cuciurgan, ca să primim în continuare energie.
Dar ar fi o altă posibilitate tehnică, să zicem, ca livrările de gaze să ajungă doar în regiunea transnistreană, cu excepția ceea ce ați spus dumneavoastră mai devreme, că iată aceste micșorări ale volumelor livrate din Federația Rusă cumva pun într-o situație dificilă malul drept al Republicii Moldova.
Există mai multe scenarii, dar de ce ar avea Moscova și Tiraspol nevoie de un alt scenariu când au acum aplicat deja efectiv un scenariu care le este favorabil și care lucrează perfect. Ce vedem acum, efectiv a fost redus volumul gazelor livrate în adresa Republicii Moldova aproximativ la necesitățile regiunii Transnistriene, deci voi între voi, moldoveni Transnistriene, voi de lămuriți-vă ce faceți și cum împărțiți puținul acesta de gaz. Evident, în cea mai mare parte suntem nevoiți să lăsăm acolo, repet, ca să avem energie electrică în rețea.
În acest context, pentru că tot vorbim despre scenarii, domnule Flenchea, care credeți că este de fapt scenariul pe care îl urmărește Moscova aici în Republica Moldova printr-o acțiune, se pare că simplă pentru Kremlin, cea de a reduce livrările de gaze naturale?
Moscova în actualele condiții și în actual context internațional nu are un plan separat pentru Republica Moldova, pentru că țara noastră este o miză mult prea mică și neînsemnată. De fapt, trebuie să privim la imaginea în ansamblu, la jocul pe care îl face Vladimir Putin pentru a atrage americanii în discuții, pentru a reîmpărți lumea. De fapt, tot ce te urmărim de 8 ani de zile. Și o zi, de la începutul invaziei în Ucraina, pentru a atrage atenția lui Biden, pentru a se face important, cum crede Vladimir Putin, la tot e important ca și americanii, ca să-i forțeze prin acest război care afectează nu doar Europa, toată lumea. Se așeze la o masă de discuții, că de la egal la egal, și evident că în așa un joc, Republica Moldova nu este decât o victimă colaterală. În acest joc mare de reîmpărțire a lumii care îl face Putin, da, bineînțeles că și Republica Moldova, de rând cu alte teritorii, ar urma să revină în zona de influența Moscovei, așa cum vede situația Vladimir Putin.
Revenind la regiunea separatistă transnistreană, a fost introdusă acolo o stare de urgență în economie, în contextul reducerii livrărilor de gaze naturale. Domnule Flenchea, în ce mod se va răsfrânge aceasta asupra locuitorilor regiunii, acelor care, iată, nu iau decizii politice și nu au la mijloc interese majore de afaceri și de supraviețuire politică?
În linii mari, nicicum. Această decizie din instituirea stării de urgență în economie e o situație decretată pentru malul drept al Republicii Moldova, nu pentru malul stâng. Și un mesaj pentru Chișinău, nu pentru, sau mult mai puțin pentru populația regiunii. De fapt, mesajul foarte direct și explicit al lui Krasnoselski a fost: Republica Moldova, dacă vreți energie electrică în continuare, găsiți-ne gaz. Furnizați-ne gaz, noi vă vom produce energie electrică. Deci, bine înțeles, până la urmă, pentru Republica Moldova înseamnă un totul alt preț la energie electrică, pentru că dacă cumpărăm gaz la prețul piață, așa cum este el acum, în jur de $1,000, da, începând cu ziua de ieri, prețul de achiziție de la Gazprom chiar e un pic mai mare decât prețul piețele europene. E evident, atunci când plătim prețul real pentru gazul, furnizăm în stânga Nistrului pentru a primi în schimb energie electrică, prețul este totul alt.
Dar iată, odată ce cantitățile de energie electrică sunt mai puține și cele de gaze naturale, desigur, în regiunea transnistreană anunță că s-au pus pe pauză activitatea a două dintre cele mai mari întreprinderi.
Doar cu faptul că atât de ușor au suspendat activitatea acestor două întreprinderi mari pretinse formatoare de putere, doar este o dovadă a faptului că nu depinde de aceste două uzine supraviețuire economică a regiunii transnistrene. Grosul dăniturilor de din de acolo vine din banii pe care îi plătim achitând factura la lume.
Așa, pentru că întrebarea pe care voiam să vă pun era: ce resurse ar mai avea acum regiunea transnistreană dacă am elimina aceste două surse din ecuația bugetară, să zicem așa?
Grosul dăniturilor vine tot de aici, de pe malul drept, din banii achitați pentru energie.
Și o întrebare...
Sigur că nu este singura sursă de venit, sigur că sunt și alte întreprinderi, sunt și alte afaceri, dar nu de ele depinde de supraviețuire economică a regiunii.
Da, acum Federația Rusă cât mai investește în această supraviețuire economică a regiunii și dacă mai are bani ca să-i mai verse în această enclavă?
Păi cât? Exact 5,7 milioane de metri de gaze naturale. Începând cu anul 2014, de la anexarea Crimeei, atunci când grosul veniturilor Federației Ruse mergă și investiții încolo, în peninsulă, sprijinul bugetar direct acordat de Moscova Tiraspolului s-a redus până la zero și subvențiile, sprijinul, dacă vreți, rămâne fiind gaz gratuit, livrat regiunii.
Încă înainte de a se declanșa această criză energetică, am auzit voci aici la Chișinău, experți și analiști care vorbeau despre faptul că în regiunea separatistă s-ar putea declanșa o criză umanitară dacă Rusia ar sista sau reduce livrările de gaze naturale. Cât de plauzibil este un astfel de scenariu acum, domnule Flencea, ținând cont, iată, și de întâmplările, să zicem așa, din trecut, când spuneați că regiunea a rămas fără gaze naturale chiar și două săptămâni.
Da, și atunci regiunea a fost cel mai aproape de situația de criză umanitară, pentru că locuitorii regiunii atunci efectiv nu aveau căldură în case. Nu am avut atunci valuri de refugiați sau o criză umanitară în sensul direct al acestui cuvânt.
Nu credeți că se va întâmpla acest lucru de această dată?
De fapt, tot ceea ce v-am spus până acum, mesajul este exact opus. Transnistria, din punct de vedere energetic, se simte bine. Nu foarte confortabil, dar se simte bine. Spre deosebire noi, aici, de mal drept al nostru.
Din discuția noastră cumva reiese și faptul că Chișinăul și Tiraspolul sunt într-o profundă interdependență, să zicem, energetică, cumva malul drept, cum spunea și dumneavoastră, se simte mai profund această criză, poate mai puțin malul stâng, dar iată, totuși credeți că această dependență reciprocă dintre Chișinău și Tiraspol ar putea cumva să fie și o parte bună a lucrurilor în această dependență, pentru că impune într-un fel o conviețuire pașnică, sau dimpotrivă credeți că este dăunătoare?
Această interdependență, și nu doar în plan energetic, dar și economic și umanitar, orice domeniu vreți, și cultură și sport și multe altele, de fapt este ceea ce ne ține preț de 30 de ani în stare de pace, nu război, cetate lasă mereu deschis fereastră de oportunitate pentru reintegrare, pe deosebire de multe alte zone cu conflicte doar aparent similare.
Vedeți în această criză și poate alte crize care vor urma și din cauza războiului pornit de Rusia în Ucraina o șansă de a rezolva acest conflict sau de a reunifica cele două maluri?
Da, cu condiția că acest război nu escaladează până la o scară în care întreg continentul va fi cuprins de război sau de criză socială, umanitară și economică. Deocamdată, sigur că dinamica acestui război din Ucraina nu inspiră prea mult. În ce mă refer și la șantajul nuclear al Federației Ruse, nu în ultimul rând, deși ultimele contacte între Moscova și mai multe capitale ale țărilor membri NATO, cumva sugerează că toată lumea înțeles că suntem în pragul unei catastrofe militare la nivel mondial și că lumea încearcă să o previne, dar oricum, trendul general, sigur că nu ne inspiră.
De o realitate sau așteptări pesimiste. Totuși, domnule Flinghi, aș vrea să...
realist, adică suntem toți, fără excepție, pe acest continent, simțim efectele acestui război. Moldovenii mult mai tare decât probabil oricine în Europa. Nimeni în Europa nu mai are așa o rata inflației cum au de înfruntat moldovenii. Nici o altă țară în Europa nu se află într-o asemenea criză energetică care se află în Moldova și probabil moldovenii sunt singuri din toată Europa care au de achitat facturi la energie mult peste puterea lor de cumpărare și statul este mult prea sărac pentru a compensa aceste diferențe. Deci asta este realitatea. Toți suntem afectați, toți suntem efectele acestui război. Repet, noi mai mult decât alții. Evident că vrem războiul să se termine imediat. Evident că vrem o revenire la normalitate pe care nu am mai avut-o din 2019, pentru că nu am avut nici măcar o pauză între pandemie și război. Vă mai amintiți, da? Că pandemia s-a terminat exact 24 februarie 2022. Și deci după 2 ani și jumătate, în curând 3 ani de criză economică, socială și mai nou umanitară și militară permanentă, lumea vrea normalitate, lumea vrea o altă perspectivă decât pe care o vedem acum.
Iată, Biroul Politici de Reintegrare, domnule Flinghi, s-a văzut nevoit să emită zilele trecute un comentariu care să respingă aceste insinuări ale unui oficial transnistrean și cu siguranță au mai fost astfel de declarații în acest sens, precum că Republica Moldova ar pregăti acțiuni militare împotriva regiunii transnistrene. Din punctul dumneavoastră de vedere, de ce ar avea nevoie Tiraspolul tocmai acum de o asemenea retorică? Este o acțiune care se înscrie cumva în consecvența celorlalte, pentru că am mai văzut acuzații de acest fel aproape constant la adresa Chișinăului. Sau credeți că s-ar ascunde și un alt motiv, mai ales acum că trecem prin această criză energetică?
Dacă ați observat, cei care vorbesc sau care promovează un asemenea narativ că Republica Moldova s-ar pregăti de un război împotriva Transnistriei, Krasnoselski nu este printre ei. Krasnoselski este cel care este cel mai reticent în a acuza Chișinău de intenții de război. Krasnoselski, care reprezintă interesele companiei Șerif, în numele care guvernează, dacă vreți, această regiune. Cei care promovează asemenea narrative, de fapt, reprezintă fie că Ministerul Apărării al Federației Ruse sau servicii speciale ale Federației Ruse la Tiraspol. Interesele elitelor locale, autentic locale din stânga Nistrului, sunt prea departe de zona de război. Ei înțeleg foarte bine realitățile, se înțeleg că nici Chișinău nu are avea nimic de câștigat din război, respectiv nu are asemenea planuri.
Și-am mai atras atenția la o recentă întrevedere pe care a avut-o vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, cu șefa misiunii OSCE la Chișinău. Cumva o schimbare de accente, că în noile condiții, după cum a spus șeful de la reintegrare, trebuie găsit o modalitate, și am să citez aici, de a ajusta agenda de reintegrare cu cea de integrare europeană. Domnule Flinghi, rechea dumneavoastră, cum credeți, cât de greu sau poate dimpotrivă, ușor ar fi posibil de făcut o asemenea ajustare, ținând cont, iată, așa cum spuneați și dumneavoastră mai devreme, de acele așa zise elite politice de la Tiraspol, dar și de faptul că locuitorii de acolo sunt totuși profund ancorați în lumea rusă?
Cât de profund sunt ancorați în lumea rusă cei 300 de mii de locuitori ai regiunii care au pașapoarte ale Republicii Moldova, vin regulat aici pentru îngrijiri medicale, își cumpără polițe medicale, călătoresc în Europa fără vize și de fapt au în cea mai mare parte venituri care sunt dependente de Republica Moldova, de Ucraina, de Europa în sensul cel mai larg. Haideți să nu fim noi cei care cădem victime a propagandei Federației Ruse, fie că vine de la Moscova sau de la Tiraspol. De fapt, vedem o sincronizare, dacă vreți, a politicilor de reintegrare și de integrare europeană, începând cu 2014, cu semnarea acordului de asociere și acordului de liber schimb, doar că atunci, pe parcursul ultimilor 8 ani, lucrul ăsta s-a făcut cumva tăcit, cumva de nevoie, s-a văzut nevoit Tiraspol să se conformeze și să se integreze în acest parcurs de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, ceea ce zice vicepremierul Serebrean, dacă înțeleg corect, propune cumva să nu ne mai ascundem după deget, ci de fapt să sincronizăm pe bune aceste procese, pentru că sincronizarea lor este inevitabilă.
Alexandru Flenchea, ex-vicepremier pentru reintegrare, intervievat de Cristina Popușoi. Aici e Radio Europa Liberă. La microfon Eugen Urușciuc. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje găsiți pe site-ul Europei Libere la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă reînnoire pe rețelele de socializare. Angajații Universității de Stat Grigore Țambalac din Taraclia nu și-au ridicat salariile de 2 luni. Administrația instituției a epuizat deja sursele financiare oferite de autoritățile moldovene, în timp ce ajutorul promis de statul bulgar, în valoare de aproximativ 500.000 de euro, încă nu a ajuns la destinație. Cu detalii, Eugenia Crețu.
În așteptarea ajutorului promis de statul bulgar, Administrația Universității din Taraclia a epuizat deja sursele financiare alocate de autoritățile moldovene pentru anul 2022. În total este vorba de peste 5 milioane de lei. Rectorul Universității, Maria Paslar, spune că a folosit aceste fonduri pentru plata salariilor, pentru cămine și pentru bursele studenților. Banii au fost repartizați reieșind din cheltuielile lunare, astfel încât pentru salarii au ajuns numai până în luna august. În lipsă de bani, universitatea nu își va putea încălzi sălile de studii în sezonul rece și cel mai probabil va cere Ministerului Educației să-i permită să treacă la învățământul de la distanță. Universitatea are numai 170 de studenți, dintre care 47 au fost înmatriculați în acest an, și 40 de profesori care predau la 6 specialități. În urma reformei educației din această toamnă, instituția a evitat comasarea cu Universitatea Pedagogică Ion Creangă după intervenția președintelui bulgar pe lângă președinta Maia Sandu. Un acord între cele două state prevede că partea bulgară trebuie să ofere asistență financiară și metodică universității și 100 de burse anual. Guvernul Republicii Moldova, la fel, trebuie să financeze universitatea și să acorde burse de studii.
Мы надеялись, что Республика Болгария нам окажет финансовую помощь.
Potrivit Mariei Paslari, Parlamentul Bulgar a decis să acorde Universității din Taraclia 1 milion de leve sau circa 500.000 de euro, dar transferul încă nu s-a făcut. Managera spune că universitatea riscă să fie închisă dacă autoritățile bulgare nu se vor ține de cuvânt.
Întârzierea ar putea fi cauzată de criza politică din Bulgaria, unde au avut loc de 4 ori alegeri în ultimele 18 luni și încă nu a fost format guvernul. Administrația universității a trimis mai multe scrisori autorităților bulgare, dar nu a primit niciun răspuns. Rectorul Maria Paslar este hotărâtă să le scrie din nou șefilor celor două state, astfel încât soarta universității să fie decisă la nivel înalt. Universitatea de stat Grigore Țamblac din Taraclia a fost deschisă la 1 octombrie 2004 de președintele Bulgariei de atunci, Gheorghe Părvanov, și președintele moldovean Vladimir Voronin, pentru a susține etnicii bulgari din sudul Moldovei. De la Chișinău, Luba Maxim și Eugenia Crețu, Radio Europa Liberă.
Cristina Popușoi revine la microfon acum și ne spune care sunt principalele știri din presa online și temele care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Un deficit accentuat de energie electrică s-a înregistrat în dimineața zilei de marți, 25 octombrie, pe malul drept al Nistrului, după ce o avarie s-ar fi produs la centrala de la Cuciurgan, din stânga Nistrului, notează TV8. Din cauza defecțiunii unei turbine a centralei s-a înregistrat un deficit suplimentar de peste 100 de megawați, iar pentru a remedia situația, autoritățile de la Chișinău au solicitat cantități suplimentare din sistemul electroenergetic din România. Defecțiunea tehnică a fost înlăturată în câteva ore. Reprezentanții Moldelectric, operatorul sistemului de transport al energiei electrice în Republica Moldova, spune că o astfel de defecțiune s-ar fi produs și în vară și atunci deficitul de energie ar fi fost la fel acoperit de România. Cetățenii Republicii Moldova plecați peste hotare, dar cu apartamente în care nu locuiește nimeni, vor beneficia de asemenea de compensații la energie pentru perioada rece a anului. Și fără a fi înregistrați pe platforma compensații.gov.md, acești beneficiari vor fi introduși în categoria de vulnerabilitate medie, scrie Agora. După cum a spus într-un interviu Dan Perciun, președintele Comisiei Parlamentare Protecție Socială. Decizia a fost luată în contextul în care noul mecanism de compensație este aplicat în premieră și s-ar putea ca anumite persoane, precum ar fi bătrânii sau alte categorii vulnerabile, să nu reușească să se înregistreze pe noua platformă. Termoelectrica, principalul furnizor și distribuitor de căldură din Chișinău, va primi 8.000 de tone de păcură din rezerva de stat pentru a acoperi deficitul de gaze naturale, scrie deschide.md. Un proiect în acest sens va fi discutat la ședința de guvern de astăzi. Această cantitate de păcură urmează să înlocuiască deficitul de gaze naturale după ce Gazprom a redus livrările spre Republica Moldova. Păcura va asigura funcționarea normală a termocentralelor pe gaz în condițiile în care o mare parte din blocuri folosesc această sursă de energie. Comisia de la Veneția face mai multe recomandări Republicii Moldova în privința reformării Curții Supreme de Justiție. Astfel, Comisia spune că verificarea extraordinară a judecătorilor prevăzută în proiectul de lege ar putea fi justificată doar în cazul unor circumstanțe excepționale, punctează ziarul de gardă. Cât despre numărul și componența magistraților curții, Comisia de la Veneția consideră că o componență mixtă de judecători de carieră și alți profesioniști din domeniul juridic și reducerea numărului de magistrați sunt măsuri ce ar trebui introduse treptat și fără a afecta judecătorii în funcție în prezent. Publicația amintește că în proiectul de lege al autorităților de la Chișinău despre reformarea Curții Supreme de Justiție, una dintre principalele prevederi este de a schimba componența instanței și de a micșora numărul de judecători de la 33 la 20 până anul viitor, în vară, când ar urma să-și înceapă activitatea noua componență a curții. Pe Facebook, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle, este citit cu predilecție reportajul de la jurnal.md despre faptul că bătrânii din Republica Moldova suferă cel mai mult de singurătate. Neputincioși și părăsiți de copii, aceștia stau zile întregi fără să schimbe o vorbă măcar cu cineva. Este popular pe aceeași rețea și reportajul Europei Libere despre soldații ucraineni care au primit sistemul ceh de rachete Vampirul, pe care îl folosesc pentru a respinge forțele ruse în luptele intense din Donbas. Pe Instagram este virală postarea de la TV8 despre autoritățile locale din Ungheni și Soroca care au decis să sisteze iluminatul stradal pentru a economisi energie.
Teme de prim plan în presa online prezentate de Cristina Popușoi. Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră din totdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Sunt eu, Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă. Aici e Radio Europa Liberă.